jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Beograd uručio protestnu notu Zagrebu. Vučić u septembru u Vašingtonu sa novim dokazima o slučaju ubistva braće Bitići izjavio tužilac Vukčević. U bombaškom napadu u Kabulu poginulo najmanje 8 ljudi, ranjeno na stotine. Obamin argument u iranskom sporazumu apsurdan, izjavio lider republikanske većine u američkom senatu. Vaterpolisti Srbije u finalu prvenstva sveta. Danas toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom od 33 do 37 stepeni. Govorit ćemo o rastućoj izbegličkoj krizi. Portparol UNHCR-a Babar Balo.
Evropa bi također mogla da učini mnogo više u pogledu istinske solidarnosti i dijeljenja odgovornosti, i to kako širom Evropske unije u zemljama poput Grčke, Italije, Mađarske, Bugarske, tako i u zemljama na granici Unije, kao što su Makedonija i Srbija.
Čućete kako na odluku ruskih vlasti da uništavaju prehrambene proizvode sa zapada koji su uvezeni uprkos embargu, gledaju Moskovljani.
Verujem da je moguće da se nađe bolje rešenje za hranu nego da se spali.
Možda je dobro što će hrana biti uništena, zato što mogu da nam pošalju pokvarenu hranu.
Mladi muzičari iz Prištine, okupljeni u bendu Private Recital Session, predstavili su se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad. Albert Seljihu.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Beogradu zbog parola koje su se čule prilikom obeležavanja godišnjice operacije Oluja, a koje, kako se navodi, podstiču na ponovno ubijanje i progon Srba u Hrvatskoj. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u septembru će otići u Vašington sa novim dokazima o slučaju ubistva braće Bitići, izjavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Vukčević je Radio Beogradu najavio da bi do kraja mandata, pored drugih predmeta, kraju trebalo da bude priveden i slučaj Bitići. Najmanje 8 ljudi je stradalo, a na stotine ih je povređeno noćas u bombaškom napadu u Kabulu, javile su svetske agencije. Napad se dogodio u rezidencijalnom delu Kabula uz pomoć kamiona bombe. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali talibani su juče u Kandaharu izvršili seriju napada u kojima je ubijeno 9 ljudi. Portparol afganistanskog ministarstva zdravlja Vahidul Hamayar izjavio je da je prema novim podacima hospitalizovano 400 ljudi. Stanovnici Kabula Aziz Khan i Mohamed Rafi ispričali su Reutersu.
Zemlja se tresla kada je došlo do eksplozije. Pomislio sam da je zemljotres. Bilo je strašno. Nakon eksplozije moja kuća se srušila, a ja i moj otac smo povređeni. Ne znam šta se dalje dešavalo.
Lider republikanske većine u američkom senatu Mitch McConnell odbacio je lobiranje predsjednika Baracka Obame za iranski nuklearni sporazum, rekavši da je apsurdno što se od poslanika traži da biraju između sporazuma i rata. Nije reč o tome da se bira između sporazuma ili rata. Taj argument iznose tokom čitavih pregovora. Pre će biti da je izbor između ovog sporazuma ili boljeg sporazuma ili više sankcija, rekao je McConnell. Grčka je uplatila tranšu kamata Međunarodnom monetarnom fondu u iznosu od 186,3 miliona eura, potvrdila je ta međunarodna institucija, čime je zvanična Atina izbjegla kašnjanje u otplati kredita u trenutku kada sa kreditorima pregovara o trećem spasilačkom paketu. Grčki premijer Alexis Tsipras i francuski predsjednik François Hollande složili su se da bi novi paket finansijske pomoći za Grčku mogao i trebalo da bude dogovoren ubrzo posle 15. avgusta. Dvojica zvaničnika razgovarali su u Egiptu na marginama ceremonije otvaranja novog Suetskog kanala, a veliko proširenje Suetskog kanala predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi označio je kao istorijsko postignuće potrebno da se podstakne privreda zemlje posle višegodišnjih političkih
prepona. Ja, Abdel Fattah el-Sisi, predsjednik Arapske Republike Egipat, otvaram novi Suetski kanal. Živeo Egipat, živeli svi ljudi na svetu.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale prvenstva sveta u Kazanju, savladavši u polufinalu selekciju Italije sa 10:6. U borbi za titulu Srbija u subotu od 21 sat igra protiv Hrvatske, koja je u prvoj polufinalnoj utakmici pobedila Grčku boljim izvođenjem peteraca 15:13.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za 7 meseci ove godine oko 224.000 migranata i izbeglica prešlo je Sredozemno more na putu do Evrope, a više od 2.100 se udavilo ili je nestalo, saopštile su Ujedinjene nacije. Ono što imamo na pragu Evrope je izbeglička kriza, naveo je portparol agencije UN za izbeglice William Spindler u mailu agenciji AFP. Gotovo svi koji su prešli Sredozemno more u ovom periodu iskrcali su se u Grčku 124.000 i Italiju 98.000, kazao je Spindler. Evropska unija još ranije saopštila da pažljivo prati situaciju u vezi sa rastućim talasom izbeglica i azilanata u Srbiji i regionu i da priprema program pomoći za njihovo zbrinjavanje. U Evropskoj komisiji međutim kažu da iz Beograda još nisu primili konkretan zahtev za pomoć, ali da su spremni da izdvoje sredstva iz fondova za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, kao što je to bio slučaj tokom poplava prošle godine, ako srpske vlasti pomoć zatraže i partneri Evropske unije preko kojih se Srbiji dostavlja ta pomoć daju procene o potrebama. Srpski političari međutim upućuju kritiku Briselu, ali zahtev za pomoć nisu zatražili. Zašto? Istraživala je Branka Trivić.
Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ni u Evropskoj uniji nije sasvim iskristalisalo na koji način će se pomoći pojedinim zemljama da se suoče sa izbegličkim problemom, iako nije sporno da će Brisel finansijski pomoći i državama na zapadno-balkanskoj ruti.
Evropski savet je doneo odluku da negde polovinom septembra ili oktobra, nemamo još uvek preciznu informaciju tačno kada će biti održana međunarodna konferencija na najvišem nivou, koja će se baviti pitanjima migranata na zapadno-balkanskoj ruti. Na kraju trebalo bi da se iskristališu visina i mehanizme finansijske pomoći zemljama koje su, dakle, u ovoj ruti, a to je pre svega, naravno, naša zemlja, dakle, Srbija.
Postoji međutim i poseban mehanizam hitne finansijske pomoći za koji aplicira država sa partnerskim organizacijama, podsjeća Joksimovićeva.
Postoji eho mehanizam, država samo sa partnerskim organizacijama, najčešće su to Crveni krst ili UNHCR i tako dalje, dakle može da se aplicira za sredstva koja su negde do visine oko 300.000 evra i mi ćemo svakako i u tom smislu uputiti oficijalni zahtev.
Naša sagovornica iz vlade precizira da je o problemu rastućeg izbegličkog talasa u Srbiji već održan sastanak između predstavnika Ministarstva spoljnih poslova i Crvenog krsta Srbije i da se očekuje i sastanak partnerskih organizacija sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne politike. Ministar Vulin, koji lupa najžešće packe Evropi, što čeka završetak godišnjih odmora da rešava problem izbeglica, sam nije uradio svoj zadatak. Pre više od mesec dana je na čelu radne grupe vlade Srbije za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova. Mirjana Milenkovski iz Odeljenja za medije UNHCR Srbija kaže da su predstavnici te organizacije sa Vulinom imali sastanke, ali da on nije ispunio ono što je dogovoreno.
Sredinom jula je održana je velika konferencija, bila u hotelu Palas. Ministar Vulin je to uz našu pomoć organizovao i bio je dogovor da se tada iznesu potrebe, učestvuje komesarijat Crveni krst. U svakom slučaju, mi smo na toj konferenciji očekivali da će država izaći sa konkretnim potrebama. UNHCR ne može umjesto države prosto da da konkretne potrebe. Mi smo više puta gospodinu Vulinu rekli da smo tu, da dajemo svu pomoć kad nam se obrate. Znači, kad nam traže, mi samo sednemo, pogledamo koliko imamo u budžetu i šaljemo pomoć.
U ovoj epskoj izbegličkoj krizi Evropa, još uvek najbogatiji kontinent, i takako ima razloga za stid. Njene članice opasuju se zidovima i ogradama. Izbeglice od rata u Siriji i Iraku njeni političari nazivaju migrantima, jer ako bi priznali da su očajne izbeglice koje beže od rata, ne samo po međunarodnim konvencijama, nego i po zakonima svojih zemalja, morali bi da ih prihvate i pruže im pomoć. Britanski premijer David Cameron je tu reku nesrećnih ljudi koji beže od rata dodatno dehumanizovao, nazvavši je rojem ljudi koji dolazi preko Mediterana i hoće u Britaniju u potrazi za boljim životom.
You've got a swarm of people coming across the Mediterranean seeking a better life, wanting to come to Britain.
Portparol UNHCR-a Babar Balo kaže za Radio Slobodna Evropa da su mu suze krenule kad je tu izjavu čuo. Od Evropske unije naglašava u rešavanju aktuelne izbegličke krize očekuje se da učini mnogo više.
In our point of view, Europe could do a lot more.
Sa naše tačke gledišta Evropa može mnogo više da uradi, a ne čini baš mnogo, odnosno kad i nešto uradi, to je suviše malo, suviše kasno, što je vrlo evidentno u slučaju Grčke u koju je došlo oko 100.000 ljudi. Mi smatramo da aktuelna situacija zahteva kolektivnu i dalekosežnu reakciju Evrope, zasnovanu na humanitarnim principima, dakle na shvatanju da se radi o ljudskim bićima, koja beže od rata u zonama konflikta. Njima bi morala da se ponudi zaštite koju nisu imali u svojim zemljama, zbog čega i beže iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, Eritreje i drugih oblasti. Evropa bi također mogla da učini mnogo više u pogledu istinske solidarnosti i deljenja odgovornosti, i to kako širom Evropske unije u zemljama poput Grčke, Italije, Mađarske, Bugarske, tako i u zemljama na granici Unije, kao što su Makedonija i Srbija. Ono što smatramo da Evropska unija treba da razume i da prizna jeste da je ovo izbeglička kriza, a ne migrantska kriza, kako je mnogi evropski političari etiketiraju, a to rade da ne bi morali da preuzmu odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Obeležavanje operacije Oluja je završeno, ali eho tog obeležavanja još uvek odzvanja. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Zagrebu, navodeći da su u prisustvu najviših hrvatskih zvaničnika u Kninu 5. avgusta uzvikivane parole koje predstavljaju ne samo govor mržnje, nego i poziv na linč i uništenje Srba, poput ubi, ubi Srbina i za dom spremni. U samoj Hrvatskoj iz vladajuće koalicije Levog centra odmah su stigla osuda onoga što se 5. avgusta dešavalo na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Kninu, ali i u Rijeci zbog pozorišne predstave Olivera Frljića, dok predstavnici desne opozicije kažu da ništa nisu primetili. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema zasada neslužbenim najavama, šibenska policija prekršajno će prijaviti pjevača Marka Perkovića Thompsona zbog klicanja za dom spremni kojim započinje njegova pjesma Čavoglave. Također što reći o skandiranju publike kada je jedan od čelnika veteranskog prosvjeda Đuro Glogoški sa pozornice govorio o onim hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni.
Mi ih zovemo izdajnici teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš radio to ne čudi.
Dva dana se talambasalo nacional-patriotski i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Policija je 3 osobe prekršajno prijavila zbog nošenja una kapi i neprimjerene zastave. I u Rijeci događaj za svaku osudu. 70-ak navijača i muškaraca u crnim majicama prosvjedovalo i pjevalo ustaške pjesme pred zgradom Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, gdje je održan razgovor sa 5 žena koje su u ratovima početkom 90-ih bile žrtve nasilja i progona. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel najoštrije osuđuje ovaj, kako kaže, nacionalističko-ustaški dernek.
Ne mislim da je 5. 8. najsretniji dan za takvu predstavu, iako nesumnjivo treba govoriti o problemima koje je izazvao rat, no to ni na koji način ne može opravdati ono što se dešavalo pred kazalištem, jer se to pretvorilo u jedan nacionalistički ustaški dernek.
Desetorica nasilnika su privedeni i obrađeni, a protiv njih su podnesene prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira, a protiv nekih i zbog kršenja zakona o suzbijanju diskriminacije. Grupa aktivista i novinara koji su popratili razgovor sa ženama, koji je inače bio samo uz pozivnice, nakon događaja je na riječkom autobusnom kolodvoru vrijeđana i fizički napadnuta. Prije predstave na riječkom korzu protiv razgovora žena prosvjedovalo 300-tinjak hrvatskih ratnih veterana, ali oni su se ogradili od prosvjednika pred kazalištem. Politolog Nenad Zakošek za naš radio podsjeća da, dok je riječki gradonačelnik iz redova vladajućeg lijevog centra odmah oštro osudio nacionalističko divljanje pred kazalištem, kada su HDZ-ovu kninsku gradonačelnicu Josipu Rimac pitali za komentar nacionalističkih incidenata na koncertu u Kninu, ona je kazala kako nikakvih izgreda nije bilo.
Ono što je stvarno problem, a to je da znači desnica kod nas uključuje netoleranciju prema čak i malo drugačijima i istodobno toleriranje cjelokupnog te fašistoidne kulture i da svi koji tvore hrvatsku desnicu nisu u stanju ništa reći o tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
20. godišnjica hrvatske akcije Oluja nije iskorištena da se načini korak više ka pomirenju, da se obe strane pokaju za svoje grehe, kad se već neki pozivaju na Bibliju, da se unese malo više svetlosti u ono što se događalo pre i posle 4. avgusta. U Srbiji je nastalo utrkivanje ko će upotrebiti jaču reč, čiji će govor biti dramatičniji, ko će iskazati više saučešća za bol i patnju prognanih, ko će zapravo biti bolji u pokušaju da se zaboravi istina, između ostalog i u ulozi u 90-im onih koji danas žale i praštaju. Mediji su uglavnom sa časnim izuzecima pratili taj osnovni ton orkestriran sa vrha vlasti. Pripremila Branka Mihajlović.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija, donosi sljedeće naslove.
Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija čuti i gleda.
Da bi dan uoči 4. avgusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje.
Sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme.
Naravno, tu poruku slede i druge novine sa drugim sagovornicima.
Hrvati su 95. pobedili, a bit će i drugog kruga. Zar su Srbi najgori na svetu? Jesmo li krivi za sve? Pamtimo biblijski pogrom.
Mediji ne rade ništa drugo nego pripremaju teren za ono što će reći čelnici Srbije i sa vrha vlasti i sa vrha crkve, ili kao eho ponavljaju izrečeno pa još malo dosoljeno. Predsjednik Tomislav Nikolić.
Organizovali su i vojnu paradu. Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe?
Kako ove poruke tumače naši sagovornici? Dramaturg Nenad Prokić.
Disproporcija između zvanične politike Srbije o regionu i one politike kada se o nekim godišnjicama ovako nacionalistički sa tim kanibalističkim naslovima koji ne mogu nikog da pomire, pokazuje da ta politika jednostavno nije iskrena.
To je nacionalističko podbadanje srpske javnosti protiv Hrvatske, kaže sociološkinja Vesna Pešić i dodaje da je ovo prilika da se javnost priseti.
Da su to ljudi koji su praktično izazvali te ratove, Arkad je delio oružje i oni su njih natentali da uđu taj rat.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom, Jovana Raškovića ili Vojislava Vukčevića, na primjer, uspješno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Ali ja mislim da oni prosto sada drugim sredstvima i rečima ponovo vode ta isti rat sa Hrvatskom.
Kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić kaže da je u govoru Aleksandra Vučića na komemoraciji u Sremskoj Rači rečeno tri laži.
Prva, da se ne može biti agresor na sopstveno dvorište. To je naprosto bio izlazak iz pravnog sistema države kojoj ta teritorija pripada. Nastanak Republike Srpske Krajine je povezan sa zločinima koje su Srbi izvršili nad tamošnjim Hrvatima, odnosno oterali ih iz njihovih kuća u trenutku kad su formirali tu svoju autonomnu oblast.
Druga laž se tiče Vučićeve tvrdnje da se 20 godina ćutalo o Oluji, čime se sugeriše da sve prethodne demokratske vlasti to nisu činile.
Oni su bili na vlasti od 95. do 2000. i od 2012. jeli do danas 2015. Dakle, to je 8 godina.
Sve je to u funkciji treće laži.
A to je da su Srbi najveće žrtve u 20. veku, a onda valjda iz toga sledi da su i najveće žrtve u 90-ima.
Pa tako, ako je Srebrenica najveći genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata, onda je Oluja najveće etničko čišćenje.
Ja mislim da je to jako loša politika, to insistiranje na statusu žrtve i to najveće žrtve.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd uručio protestnu notu Zagrebu. Vučić u septembru u Vašingtonu sa novim dokazima o slučaju ubistva braće Bitići izjavio tužilac Vukčević. U bombaškom napadu u Kabulu poginulo najmanje 8 ljudi, ranjeno na stotine. Obamin argument u iranskom sporazumu apsurdan izjavio lider republikanske većine u američkom senatu. Vaterpolisti Srbije u finalu prvenstva sveta. Danas toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom od 33 do 37 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Kako su ruske vlasti počele da ostvaruju svoju pretnju o uništavanju nelegalno uvezene hrane sa zapada, kritičari ove ideje nastoje da ih podstaknu da umesto toga tu hranu daju siromašnima. Uprkos brojnim kritikama dekreta predsjednika Vladimira Putina o uništavanju nelegalno uvezenih prehrambenih proizvoda sa zapada od 6. avgusta na godišnjicu kada je uveden embargo kao odgovor na sankcije zapadnih zemalja zbog ukrajinske krize, Ruska služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor Rosselhoznadzor saopštila je da je uništeno 290 tona prehrambenih proizvoda koji su obuhvaćeni sankcijama, a da je izuzeto 407 tona. Dekret koji je prošlog mjeseca potpisao predsjednik Vladimir Putin stupio je na snagu u četvrtak i predviđa uništenje svih prehrambenih proizvoda koji su uvezeni iz Evropske unije, Sjedinjenih Država, Kanade, Australije i Norveške. Podsjetimo, iz tih zemlja je zabranjen uvoz mesa, ribe, kobasice, povrća, voća i mlečnih proizvoda. Andrej Palčikov, šef regionalnog odeljenja Ruske veterinarske i fitosanitarne kontrole u ruskom regionu Belgorodu, gde je počelo uništavanje 10 tona sira, kaže.
Ovi proizvodi predstavljaju opasnost jer nemaju nikakvu oznaku, bilo kakve podatke o proizvođaču, nema informacije o datumu proizvodnje ili isteku roka. Dakle, opasni su i ne treba da se prodaju ili da ih ljudi konzumiraju.
Na drugoj strani, skoro 280.000 ljudi potpisalo je online peticiju, upozoravajući na moguće posljedice igranja sa hranom usred ekonomske krize. Autor te peticije smatra da je ruski embargo izazvao porast cena, primoravši tako penzionere, velike porodice i ostale pripadnike siromašnijih grupa da ograniče konzumaciju tih proizvoda. Embargo Moskve u uvozu hrane sa zapada doprinuo je porastu cena hrane više od 20% u julu prema zvaničnim statistikama. Ruska policija je saopštila da je od početka godine zaplenila više od 550 tona nelegalno uvezene hrane. To je ludo, glupo i zlo, kaže moskovski sveštenik Aleksej Uminski za uništavanje hrane. Ova hrana može da se distribuira preko dobrotvornih grupa koje pomažu ljudima u nevolji, beskućnicima, izbeglicama i starijima. Evo što kažu Moskovljani.
Verujem da je moguće da se nađe bolje rješenje za hranu nego da se spali.
Možda je dobro što će hrana biti uništena, zato što mogu da nam pošalju pokvarenu hranu, niko ne zna šta je tamo.
Bilo bi bolje da je upotrebe kao humanitarnu pomoć, da je pošalju onima kojima je potrebna.
Ekaterina Šulman, profesorka na Ruskoj predsjedničkoj akademiji nacionalne ekonomije i javne uprave, kaže da se u ruskoj kulturi bacanje hrane smatra tabuom. Nekoliko generacija u našoj zemlji živjelo je u uslovima bilo nedostataka hrane, bilo nedostataka određenih namirnica. To se ponavljalo generaciji za generacijom. Ako nije bilo totalne gladi, onda je bilo onog što smo nazivali deficitom kada smo išli u Moskvu da dobijemo egzotične specijalitete kao što su puter ili jaja. Mi imamo specifičan odnos prema hrani kao velikom blagu. Vlasti su umeđu vremenu pojačale mere da uhvate prestupnike koji krše embargo na uvoz hrane. Ministarstvo poljoprivrede je navelo da se krijumčarenje zabranjenih prehrambenih proizvoda desetostruko smanjilo od kada je Putin krajem jula izdao dekret o uništavanju. Evropska unija je saopštila u junu da će produžiti sankcije Rusiji do januara 2016. Moskva je odgovorila produžavajući svoj embargo za još godinu dana do avgusta 2016.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju vraćamo se regionalnim pričama. Mladi muzičari iz Prištine, okupljeni u bendu Private Recital Session, predstavili su se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad. U Beogradu borave u okviru festivala Bauštel Balkan Temple i tu su, kako kažu, da stvaraju nove veze i prijateljstva. Zabeležila Iva Martinović.
Welcome guys, it's really great to be here. We are a group of friends who just like to do this concert together, so this is a song I wrote when I was 16.
Private Recital Session nastao je kao rezultat saradnje petoro mladih muzičara koji su kao deo nove i osvežavajuće scene koja je krenula da se razvija u Prištini počeli da sviraju zajedno. Pet različitih autora i prijatelja dopunjavaju se kroz izvođenje svojih pesama. Njihov nastup protkan je različitim stilovima, od čistih klavirskih pesama kroz elektropop do alternativnog i psihodeličnog roka. Arber Salihu svira gitaru i peva od 12. godine. Danas sa svojim prijateljima, kaže, pokušava da sruši uobičajene obrasce i napravi nešto novo, a sve što je novo, dodaje, teško biva prihvaćeno.
Ovo je čudan koncert zato što spaja pet različitih umetnika i tekstopisaca. Svaki od nas izvodi dve ili tri svoje pesme, ali istovremeno pomažemo jedni drugima. Dakle, to nije bend, već pomažemo jedni drugima u našim pesmama.
U Mitrovici, Bljerta Kosova i Viser Kasa udružili su se i počeli da pišu i stvaraju savremenu elektropop muziku, što je bila potpuna novina u njihovoj sredini. Spletom okolnosti, ova dva sastava počela su da rade zajedno uz pridruživanje još jedne članice, Edone Vatoci.
Važno je reći da smo, iako smo u muzičkom smislu vrlo različitim pravcima, svi jednako bliski prijatelji, što je najvažnije, inspirišemo jedni druge.
Tako su se priključili i Bauštel Balkan Templu, festivalu koji je nastao na inicijativu mladog pozorišnog umetnika iz Ciriha, Tobiasa Bjenka, sa ciljem da poveže umetnike iz Švajcarske i zemalja Balkana. Istraživačka faza festivala ima za cilj da kroz različite programe otvori pitanje u šta svako od nas veruje, ali i da se umetnici upoznaju sa gradom, njegovom energijom i ljudima.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35-oro koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Kaže Arber Salihu, a na pitanje kako se osjeća u Beogradu odgovara.
To je teško pitanje s obzirom na stvari koje su se dešavale u prošlosti. Ali ja želim da budem ovde i sada i da idem dalje od svega. Da jednostavno živim i stvaram nove kontakte i sarađujem.
Visar Kasa u Beogradu je prvi put.
It was very special for me because I come from Kosovo.
To je bilo veoma posebno za mene zato što dolazim sa Kosova i bila je velika stvar da sviram u Beogradu, da dođem i posetim ovo mesto. Nemam tu vrstu fobije ili nešto slično zato što sam upoznao mnogo ljudi iz Srbije ranije. Mislim da je najvažnije to da smo svi mi ljudi.
That we are all human beings.
Because we're living outside the box. Living outside.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Beograd uručio protestnu notu Zagrebu. Vučić u septembru u Vašingtonu s novim dokazima o slučaju ubistva braće Bitići izjavio tužilac Vukčević. U bombaškom napadu u Kabulu poginulo najmanje 8 ljudi, ranjeno na stotine. Obamin argument u iranskom sporazumu apsurdan izjavio lider republikanske većine u američkom senatu. Vaterpolisti Srbije u finalu prvenstva sveta, danas do 37 stepeni. I prenosimo jednu od poslednjih agencijskih vesti prema određenim procenama Hrvat Tomislav Salopek ima još svega nekoliko sati i pretpostavlja se da rok za ispunjenje zahteva džihadista ističe u podne. Naime, državljanin Hrvatske koji je otet u Kairu 22. jula pojavio se u video snimku Islamske države objavljenom pre nešto manje od 48 sati u kome se navodi da je upravo toliko vremena ostavljeno egipatskim vlastima da oslobode muslimanke iz zatvora ili će u suprotnom Salopek biti ubijen. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.